Це програма «Свобода за тиждень». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Нинішнього тижня керівники понад 50 держав збиралися у Сеулі для розв'язання проблем, пов'язаних з ядерною безпекою. Україна нинішнього тижня парафувала угоду з Євросоюзом. Міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко приступив до виконання своїх обов'язків та подав президенту та прем'єру пропозиції щодо кандидатур на посади своїх заступників. Цієї п'ятниці Народна самооборона ухвалила рішення про приєднання до партії «Батьківщина». Співдоповідачі моніторингового комітету парламентського Асамблеї Ради Європи перебували цього тижня в Україні, щоб перевірити виконання резолюції ПАРЄ від 26 січня про діяльність демократичних інституцій в Україні. У парламентській Асамблеї Ради Європи наразі не розглядають можливості застосування своїх санкцій щодо України, передбачених у разі невиконання нею своїх зобов'язань. Миколаївським гвалтівникам можуть дати довічне ув'язнення. Їхня жертва Оксана Макар померла нинішнього четверга у Донецькому опіковому центрі. Учасники акції на підтримку дівчини мають намір направити лист із такою вимогою до президента України. А у програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо вашій увазі зараз, говорили про таке. Сеульський саміт. Чи може Україна безпечно використовувати ядерні технології? 2 роки антикорупційної боротьби президента Януковича. Чи вдасться Порошенку реалізувати свої ініціативи? Опозиція на порозі об'єднання? І чи потрібні мери, обрані меншістю?
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
І так я опинився на території Латвії, а далі во всі країни Євросоюзу я можу вже їздити куди хочу.
І сам процес судебний був повністю відкритий. Цей процес йшов від початку до кінця абсолютно прозрачно.
Свобода сьогодні.
А перша номінація, перша в житті, я б сказала.
Слухайте нас з 2 квітня о 18:30 і 21 годині на сайті Радіо Свобода щодня, крім вихідних.
У Сеулі цього тижня відбувся Всесвітній саміт з ядерної безпеки. У ньому брали участь керівники понад 50 країн, серед них і президент України. Невимкнений мікрофон випадково призвів до гучного скандалу. Впевнений, що говорить конфіденційно, президент США Барак Обама запевнив російського президента Дмитра Медведєва у більшій гнучкості після бажаного переобрання у Білий Дім. Офіційно позиції Вашингтона і Москви залишаються жорсткими, оскільки досі не подолано розбіжностей суперечливого проекту європейського ракетного щита. Однією з головних новин Сеульського саміту став вивіз з території України останньої партії збагаченого урану. Про те, чи зможе Україна безпечно використовувати ядерні технології, в ефірі Радіо Свобода говорили колишній міністр екології та природних ресурсів України Сергій Курикін та експерт у галузі атомної енергетики і ядерної безпеки Людвіг Литвинський. З ними спілкувалася журналістка Ірина Штогрін.
Україна вивезла високозбагачений уран, що означає це, що вона стала безпечною у тому розумінні, про яке говорять лідери країн, які зібралися у Сеулі. Пане Литвинський.
Скажімо так, стала. Але справа у чому? Якщо дві особи мають списи, вони одночасно їх ламають, то це мирне співіснування. Якщо одна особа заявляє, що вона ніколи і гарантує, що вона ніколи не застосує цього списа проти свого візаві, то це мирна ініціатива. Якщо ж одна з осіб просто ламає свого списа, то це, ну, м'яко кажучи, недалекоглядність. Тому Україна дійсно зробила перший крок, вона свого часу відмовилася від ядерної зброї, тобто вийшла з клубу країн, які мають таку зброю. Вона зробила, на жаль, і другий крок. Ми після того стали підбар'єрною державою, тобто тією державою, яка досить швидко може зробити цю зброю. Ми мали одну з найкращих у світі школу нейтронної фізики, ми були 3-ю країною після Росії та Сполучених Штатів, і мали кадровий ресурс, і мали технологічний ресурс. На сьогодні ця школа повністю зруйнована, а технологічний ресурс ми передали Росії. Можна казати, що це добре, можна казати, що це не добре, оскільки рішення вже прийняте, то його вже змінити не можна.
Що хорошого в такому рішенні, в тому, що ми все ж позбулися високозбагаченого урану? На вашу думку, пане Курикін?
Наскільки я розумію цю ситуацію, власне, цей уран в сучасній ситуації нам не надто потрібен. оскільки проводити наукові дослідження можна з менш збагаченим ураном, є інші підходи, які, власне кажучи, нам і були запропоновані в обмін на вивезення цього урану. Але мені здається, що взагалі от проблематика саміту і ті пріоритети, які присутні у виступі Обами, там інших лідерів, вони трошки не відповідають реальним потребам сьогодення. Після Фукусіми, очевидно, було б раціонально зосередитись на питаннях безпечного функціонування мирних ядерних об'єктів. Адже ми переконалися в тому, що ані високі технології, ані висококваліфіковані спеціалісти не є гарантією уникнення нештатних ситуацій. Тим часом в дусі такого антитерористичного психозу, який нав'язується всьому світу вже багато років, мова на саміті в Сеулі йде про якісь уявні загрози, які виникають в зв'язку з гіпотетичним застосуванням поки що не існуючої ядерної зброї. Тим часом у всьому світі існує більше 400 реакторів, які працюють. Режим їхньої експлуатації залишається, так би мовити, невідомим широкому загалу. Ймовірність виникнення нештатних ситуацій, очевидно, є достатньо високою, тим паче, що і у Фукусімі, крім цунамі, свою роль відіграв людський фактор, але ці питання, на жаль, не знаходять свого належного відображення в рамках саміту, і це прикро.
Мате досить високо оцінює рівень безпеки українських атомних електростанцій. Якщо зважити ці небезпеки для людей, які живуть на цій території, для всього світу, атомні електростанції і можливе використання або заволодіння терористами ядерних матеріалів, то для України що є гострішим, пане Литвинський?
Власне кажучи, обидві проблеми, вони гострі для всього світу, не лише для України. Це демонструє наслідки аварії як на Чорнобилі, так і на Фукусімі. Бо коли відбувається ця аварія на атомній станції, то вона призводить до глобальних наслідків. Але те саме стосується і використання ядерної зброї. Якщо казати про сьогоденний рівень забруднення навколишнього середовища, то десь рівний внесок дають наслідки свого часу, які проводилися іспитів у повітрі ядерної зброї, і тих аварій, які відбулися та мали глобальний характер.
Якщо ви маєте на увазі місця збереження радіоактивних матеріалів, скажімо, такі як підприємства системи Радон, які є в кількох шести регіонах України, якщо ми говоримо про сховища, де зберігається відпрацьоване ядерне паливо, це пристанційні сховища і ті сховища, які зараз будуються в Чорнобильській зоні. Звичайно, що сьогодні питання номер один – це питання дотримання відповідного режиму функціонування цих об'єктів. І якщо ці об'єкти побудовані з належними технічними характеристиками, і режим їхнього функціонування дотримується, то, власне, такої безпосередньої загрози населенню не існує, хоча все одно, скажімо, я був спантеличений абсолютно ідеєю там освоєння Чорнобильської зони, яка була нещодавно висловлена, тому що
ви проти цього?
Абсолютно, бо будувати однією рукою централізоване сховище, будувати сховище для відпрацьованого ядерного палива із Чорнобильської зони і тут таки поряд десь формувати якусь рекреаційну інфраструктуру, вибачте, це безглуздя абсолютно, тому що нештатна ситуація може виникнути на будь-якому цих об'єктів, навіть у випадку, скажімо, нормальної експлуатації. Тому там має бути зона відчуження все одно, яка створює необхідний захист для населення прилеглих регіонів. Я вже не кажу про те, що навіть якщо комусь здається, що сьогодні прилеглі до Чорнобиля території є чистими, це помилка, тому що радіонукліди, як відомо, вони йдуть в ґрунт. І для того, щоб зробити висновок про чистоту цієї території, треба зробити кілька тисяч, очевидно, проб взяти, глибинних проб, взяти проби води, проби ґрунту, проаналізувати, визначити рівень біоакумуляції цих речовин рослинами, і після цього вже робити висновок про можливість чи неможливість там якогось іншого використання цих територій. Тому існуючі ядерні об'єкти на Україні сьогодні, вони будуються, наскільки мені відомо, із дотриманням всіх норм безпеки, але мені здається, що є певна технічна вада, скажімо, в підході до будівництва централізованого сховища. Наприклад, якби рішення приймав я б наполягав на тому, щоб це було глибинне сховище свердловинного типу, з тим, щоб відпрацьоване ядерне паливо зберігалося, мабуть, точніше сказати, захоронювалося на великих глибинах, десь від 2 до 4 кілометрів.
У Франції, здається, такі.
В Швеції, в Скандинавії. В Скандинавії є такі сховища. Територія Чорнобильської зони знаходиться на кристалічному щиті. Геологічний склад порід, він дозволяє це робити, але, на жаль, наскільки мені відомо, такий підхід навіть не розглядався. Ми будуємо приповерхове сховище, яке є за визначенням менш безпечним, ніж глибин.
Це тимчасовий вихід.
Так, але я хочу підкреслити, що це дійсно тимчасове сховище, мова йде про захоронення відпрацьованого ядерного палива. Україна прийняла так зване відкладення складене рішення, відповідно до якого ми будемо приймати остаточне рішення, чи то переробляти, чи то захоронювати відпрацьоване паливо, щонайменше не раніше, ніж через 20-30 років. І відповідно до цього приповерхневе сховище набагато більш дешеве, але за рівнем безпеки воно на такому проміжку часу співставне з сховищами глибинними.
А якби зразу будували таке, за яке виступає пан Курикін, то це вимагає набагато більших затрат? Тут матеріальний принцип зіграв свою роль?
Це на порядок більше затрати, і ці затрати виправдані лише в тому випадку, якщо ми приймаємо рішення про захоронення, тобто ми ніколи не будемо його переробляти. Я не згодний з цією позицією. Відпрацьоване ядерне паливо на 90% містить корисні матеріали, і ці корисні матеріали, вочевидь, будуть використані, починаючи з 2030 року, коли світові поклади природнього урану поступово почнуть вичерпуватися.
Отож, чи може Україна безпечно використовувати ядерні технології?
Ну, очевидно, виходячи з тієї ситуації, яка існує сьогодні, беручи до уваги практику там останніх років, ми можемо говорити про те, що вона може їх використовувати безпечно, достатньо безпечно. Але при цьому особисто мене турбує перспектива. Мені здається, що ми йдемо хибним шляхом подовження технічного ресурсу реакторів. Ми самі створюємо додаткові загрози в цій і без того небезпечній сфері. Тому мені здається, що було б добре, аби Україна сьогодні відмовилась, принаймні, від розбудови нових ядерних об'єктів і зосередилась на забезпеченні високої якості експлуатації вже існуючих.
Пане Литвинський.
Ядерні технології, як такі, взагалі є потенційно небезпечними. І на сьогоднішньому рівні розвитку науково-технічних ідей ми не можемо цьому запобігти. Є, вона залишається, хоч і мала ймовірність аварій. Але тим не менш ймовірність цих аварій на наших об'єктах співставна з світовими.
Проте, чи зможе Україна безпечно використовувати ядерні технології? В ефірі Радіо Свобода говорили експерт у галузі атомної енергетики і ядерної безпеки Людвіг Литвинський та колишній міністр екології та природних ресурсів України Сергій Курикін. З ними спілкувалася журналістка Ірина Штобрін.
Енергетична свобода – це ті знання, які допоможуть вам заощадити гроші та стати енергонезалежними. Слухайте та читайте «Енергетичну свободу» щопонеділка. Також ви можете поставити свої запитання на сайті Радіо Свобода у режимі коментарів або ж на нашій сторінці в Фейсбуку і отримати відповіді експертів.
У березні 2010 року з ініціативи президента України Віктора Януковича був створений Національний антикорупційний комітет. Про те, що вдалося зробити у боротьбі з корупцією за цей час, у програмі «Ваша свобода» говорили Олексій Шалайський, редактор інтернет-видання «Наші гроші», Антон Фінько, політолог та голова парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, член Національного антикорупційного комітету Віктор Швець. З ними спілкувався журналіст Дмитро Шурхало.
Два роки тому, березні 2010 року, з ініціативи президента Віктора Януковича було створено Національний антикорупційний комітет. Отже, вже два роки боротьба з корупцією ведеться, так би мовити, не словом, а ділом. Тобто вже була створена така структура, яка б мала ідеологію цієї боротьби забезпечувати. І за ці два роки ми багато чули про боротьбу з корупцією, але, як на вашу думку, Віктор Дмитрович, вас хотів би почути першого, як від члена Національного антикорупційного комітету, причому ви вже в обох складах цього комітету, бо склад комітету змінювався за ці два роки. Які здобутки в антикорупційній боротьбі було за ці два роки?
Я думаю, що це питання вам потрібно було задати не мені, а голові Національного антикорупційного комітету, він же президент Віктор Янукович. Але тільки від нього одного особисто залежить, чи буде дійсно в Україні розпочата боротьба з корупцією, чи це все буде продовжуватись так, як воно багато років продовжується. Тобто йде повна імітація боротьби. Ми один одного переконуємо в тому, що необхідно боротися з корупцією, але ніяких реальних кроків, які говорили про те, що в країні запущений механізм боротьби з корупцією, абсолютно немає. Тому я думаю, що справедливо було б сказати те, що в Україні лише йдуть розмови про необхідність боротьби з корупцією, але реальних кроків ніяких не було вчинено і здійснено за цієї влади. Більше того, я хочу сказати, що якщо ви пам'ятаєте, одним із перших указів президента Януковича, тільки він прийшов до влади, був саме указ про утворення Національного антикорупційного комітету і його заклики до боротьби з корупцією. Але після цього нічого абсолютно зроблено не було. І ми можемо зараз сказати тільки про одне, що цей відомий афоризм про те, що для того, щоб перемогти корупцію, треба її очолити, він зараз в повній мірі реалізовується в Україні.
Пане Шалайський, ви фахово досліджуєте в своєму інтернет-виданні корупційні діяння в Україні. Пан Швець зауважив, що мало що змінилося, він сказав, нічого не змінилося. На вашу думку, от ви досліджуєте корупцію, її розвитку в Україні, на вашу думку, що змінилося за попередньої влади і за чинної влади в такому явищі, як корупція в Україні?
Можна сказати, що дві речі змінилися. Тобто, перша річ – це те, що влада за 2 роки зробила дуже багато кроків, щоб змогти закрити свої діяння, так би мовити. Раніше були кілька речей, коли будь-яка людина могла спостерігати за діями влади і робити висновки стосовно там корупції чи не корупції. І от, наприклад, там першим кроком ще рік тому ми могли, наприклад, брати довідку про те, кому належить фірма в органах статистики, потім неї це забрали. Тепер можна брати тільки в районних організаціях, ну в райвиконкомах, де страшенні черги, і це неможливо взяти. Крім того, це коштує там 65 гривень. Хоча у світі це безкоштовно, там в Англії може 1 фунт стерлінгів, не виходячи з інтернету. Потім виявилося, що треба закрити частину судових рішень, які виставляються в сайті.
На підставі. Сайті.
Верховна Рада прийняла рішення про те, що суди деякі рішення можуть не викладати, самі вирішать, що це якісь такі дуже дивні рішення, які ну не треба, щоб люди їх бачили. І зараз є дуже важлива річ, коли Верховна Рада в першому читанні прийняла закон про те, щоб закрити оприлюднення державних закупівель на суму 250 мільярдів гривень. Це означає, що всі ці там Нафтогазу, Укрзалізниці, ецетера, будуть купувати, ми навіть не будемо знати. Що. Тобто перша річ – це закриття оприлюднення інформації, перша. І друга, ми спілкуємося з масою людей, то колись корупція була така, так би мовити, розпорошена. Тобто якщо вкрали 100 гривень, то значить 40 гривень начальнику, 40 там, гривень заступнику, 10 тому і так далі. А зараз усі 100 гривень мусять іти начальнику, це так називається централізація влади. І тому зараз ну реально є такий бунт середнього класу, бунт цих офісних працівників, коли керівник приходить і каже, тут підписуй, так? А цей то розуміє, що він через 2 роки може сісти, так? І в результаті такі конфлікти. А що стосується візуальних речей, що когось там садять, карають і так далі. Ну, от, наприклад, там беремо зовсім маленький приклад. Наприклад, недавно рівненські лісники купили Toyota Camry, і лісника звільнили головного, бухгалтера звільнили там і так далі. Причому вони теоретично мали право купувати, тому що вони не бюджетна організація. Через буквально місяць Генпрокуратура купує 9 Toyota Camry, і вони точно не мають права, тому що це точно бюджетна організація. Ну, про це немає там якби жодних алюзій, жодних новин і так далі. Тобто, як то кажуть, стандартна ситуація ворогам, як це, закон нашим все.
Пане Фінько, все-таки в української влади є якісь здобутки в антикорупційній боротьбі?
Можна погодитися з думкою, що значних зрушень порівняно з часами правління Віктора Ющенка та Юрія Тимошенко не сталося. Головним позитивним чинником є ухвалення закону щодо протидії та запобігання корупції. Відповідно до статті 11 має відбуватися обов'язкова спецперевірка претендентів на посади в органах державної влади. І відповідно до статті 12 чиновники мають декларувати доходи і видатки не лише свої, а і членів своїх сімей. І це, безперечно, позитивний крок і позитивні зрушення. А проте ми бачимо, що протидія корупції відбувається досить мляво, і це є чинником, який завдає шкоди популярності будь-якій владі в Україні. Українські можновладці не розуміють, що в умовах, які склалися, фактично в умовах європейської економічної кризи, яка болюче вдарила і по Україні, єдиний спосіб втримати популярність – це протидія корупції. На сьогодні в Україні рівень ВВП на душу за паритетом купівельної спроможності трохи вищий, ніж у Єгипті, приблизно такий, як у Анголі, як у Добрих, і трошки вищий, ніж у Гватемалі. Тобто, як казав один економіст, незалежно Україна програла економічне змагання у РСР. У таких умовах єдиний крок, як забезпечити популярність – це жорстка, рішуча, наполеглива боротьба з корупцією.
Ми і за попередньої влади, і за чинної бачимо весь час виникають отакі скандали із купівлею державними службовцями, органами влади, дорогих автівок. Чому ця проблема, на вашу думку, не вирішувалась раніше? Всі ми пам'ятаємо колишнього голову Нафтогазу Олексія Івченка з його Мерседесом. І тепер ця проблема також періодично стає актуальною. Чому це законодавчо ні з ініціативи влади, ні з ініціативи опозиції ця проблема не може бути врегульована?
Насправді є психологічна і юридична причина. Психологічна, якщо я маю багато грошей, то я хочу їздити на хороші машині, і мені до одного місця, що думає, там Шурха, Лошалайська чи хтось інший. Стосовно юридичної речі, тобто є закон, який ніби виконують всі громадяни. Але якщо я вмію користуватись законом, то я, ясна річ, можу його використати на свою користь. Наприклад, скажімо, з наступного року держслужбовці мусять будуть декларувати свої витрати. А з іншого боку, Конституційний суд дозволив їм мати свої фірми. І я собі машину куплю не на себе, так? Я куплю на свою фірму. Статутний фонд її, це не моя, це нібито комерційна власність. І буду на ній їздити спокійно, і ніхто мені нічого не скаже. Те саме стосується там офшорів, податків і так далі, і так далі. Всі розуміють, що закон можна обійти, якщо ти знаєш, як його обходити. Проста людина не знає, як це робити.
Це можна законодавчо врегулювати, як на вашу думку?
Можна врегулювати законодавчо, якщо додати туди якийсь хоча б мінімальний громадський контроль, щоб не тільки там КРУ, Мінеко і так далі дивилися, а щоб будь-яка людина могла почитати. От я, наприклад, не знаю, яким чином витрачаються гроші там Мінздоров'я чи Мінекономіки. В них зашито щось кудись і так далі. Всюди в світі це завжди розшифровують.
Пане Фінько, на вашу думку, як законодавчо чи яким чином забезпечити, чи з боку громадського контролю, щоб ви порадили владі як експерт, та й опозиції, зрештою, вона теж має вплив на ухвалення рішень?
Ну, відповідно до чинного законодавства, нового закону, який я згадував, розширене коло осіб, які вживають антикорупційні заходи. І до них додані неурядові громадські об'єднання, і це регулюється спеціально 18 статтею закону, відповідно до якої ці організації мають право займатися доносительством енергійно, доносити про факти корупції у правоохоронні органи, робити запити, організовувати антикорупційну експертизу тощо. Проблема тут полягає в тому, що оскільки корупція набула тотального характеру, і це ще і за минулого, і позаминулого режиму сталося, ми всі розуміємо, що і громадські об'єднання здебільшого не часто густо не є святими, і розраховувати на цей чинник як всепереможну надію було б, напевно, трохи...
А на що ж розраховувати? Трохи на наївне. Спеціальний антикорупційний орган в такому разі?
Відповідно до роз'яснень Конституційного суду, державні службовці мають право мати акції, брати участь у зборах, але цим... Власне, право мати акції обмежується відповідно до чинного законодавства їхня комерційна діяльність. Щодо того, що робити, знаєте, я згадую, хоча і є категоричним супротивником смертної кари, але я згадую слова Лі Куан Ю, і у нього спитали, це лідер Сінгапуру, який відіграв величезну роль у провадженні антикорупційних заходів. Він сказав, що, знаєте, ніхто серйозно не ставився до моєї антикорупційної програми, аж поки я не розстріляв 2-3 найближчих друзів.
Пане Шалеськін, у вас в розслідуванні було таке зауваження, що фірми підставні, які були от в цій оборудці задіяні, що вони були задіяні теж при закупівлях і за попередньої влади. Це справді так?
Так, ми, власне, і знайшли їх через те, що вони були задіяні там в медичних тендерах минулої влади. Це, там,
тобто, виходить, що підставні фірми, їх от влада у нас помінялася, а от такі всякі схеми лишилися попередніми, так?
Ну, схеми передаються, вони ж по наслідству, так би мовити. Тобто, особливого нічого не міняється. Тому в мене, насправді, є лише один от великий оптимістичний, якби, погляд, те, що теперішня влада почала садити попередню. Якщо ця прийде і пересадить цю, от тоді якісь справді, коли я говорив про громадський контроль, це тактичні речі. Якщо стратегічно вирішити, то звичайно треба, щоб сіла ще наступна хвиля урядовців, так і тоді вже не знаю, там розстріли чи будуть чи ні.
Про 2 роки антикорупційної боротьби президента Януковича говорили політолог Антон Фінько, редактор інтернет-видання «Наші гроші» Олексій Шалайський та голова парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, член Національного антикорупційного комітету Віктор Швець. З ними спілкувався журналіст Дмитро Шурхало. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». Я Інна Кузнецова.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюють якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Цього тижня Петро Порошенко почав свою роботу на посаді міністра економічного розвитку і торгівлі. Приймаючи пропозицію президента Януковича очолити міністерство, Порошенко висловив своє бачення реформування економічної політики, поділившись цим на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Про можливості виконання цієї програми ми говорили з першим заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярославом Жалілом і головою правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігорем Бураковським.
Якщо проаналізувати ці пропозиції, то вони, по суті, мало чим відрізняються від того, що викладено у аналітичній записці Інституту стратегічних досліджень, яку ви готували в лютому місяці і яка є на сайті Інституту.
Ну, власне, ми так само нічого нового не придумали. Ми просто зробили зліпок тих ключових, найгостріших проблем, які потребують вирішень для того, щоб, по-перше, забезпечити протистояння тим кризовим ризикам, які зберігаються у нас сьогодні, і друге, аби забезпечити стійкий економічний розвиток країни. Тому я думаю, що той факт, що новий міністр економічного розвитку вступає на посаду, маючи вже певне стратегічне бачення комплексу такого, так сказати, порядку денного, думаю, що це дуже позитив. Значить, у нас є перспективи і співпраці, і реалізація того, що ним заплановано.
У деяких журналістів, в мене зокрема, склалося таке враження, що ці 12 пунктів, вони дещо виходять за рамки повноважень міністра з питань економічного розвитку і торгівлі. Чи, можливо, журналісти помиляються?
Певною мірою так, але ж, може, це і важливо, і добре, тому що все-таки ми говоримо також про члена Кабінету міністрів, який впливає на формування загалом політики всього уряду, а уряд, в свою чергу, він має певні і важливі впливу, і певні зобов'язання щодо виходу, скажімо, на ту ж Верховну Раду з законопроектами, які мають реалізовувати ті чи інші заходи. Тому я вважав би, що це важливо, коли така політична фігура, як міністр економіки, має бачення ситуації, бачення своїх дій ширше, аніж, власне кажучи, вузьке коло його повноважень.
Пане Бараковський, то ви якось сказали про те, що просто хороших намірів та гарного плану замало для ефективного проведення реформ. І є 12 пунктів пропозицій пана Порошенка. Ну, тут дуже хороші пропозиції, значить, прозорість економічної політики, ну, ніхто ж не проти, так? І так само і свобода підприємницької діяльності. Що конкретно потрібно зараз, чим можна допомогти підприємцям? Пункт номер 4. Захист бізнесу від силового тиску, ліквідація можливостей безпідставного втручання правоохоронних органів у господарську діяльність. Наскільки Міністерство економічного розвитку і торгівлі може допомогти і чим?
Якщо говорити в цілому, то, звичайно, 12 пунктів, 12 завдань, які ставить перед собою новий міністр економічного розвитку та торгівлі, вони є абсолютно адекватними до нинішньої ситуації. Це, так мовити, ті вічні речі, які треба робити, на які, очевидно, треба звертати увагу. Але якщо подивитися на можливості Міністерства економічного розвитку і торгівлі з одного боку, і на більш широкий контекст його діяльності, то я просто два такі зауваження хотів би викласти. Перше зауваження полягає в тому, що міністру треба дуже швидко і дуже, я б сказав би, ефективно завершити реформування Міністерства економічного розвитку та торгівлі, в якому воно перебуває після відомого, так мовити, указу президента України. І з іншого боку, підвищити статус міністерства саме як такого, я б сказав би, штабу, якщо так можна висловитися, економічних реформ в межах уряду України. Тому що міністерство на сьогоднішній день економічного розвитку та торгівлі, як і його попередник Міністерства економіки, ну, давайте говорити відверто, було одним із не дуже таких, я б сказав би, авторитетних органів державної влади. Що стосується безпосередньо того питання, про яке ви говорите, я думаю, що тут, очевидно, це і проблеми комунікації. Тобто Міністерство економічного розвитку і торгівлі, наскільки я знаю, воно має, так мовити, у своєму, якщо не підпорядкуванні, то в усякому разі під собою службу з питань підприємництва, яке очолює пан Бродський. Тому тут, в принципі, є чим, так мовити, займатися. Ключова, очевидна проблема для міністра полягатиме в тому, щоб забезпечити ефективну командну роботу разом з Міністерством юстиції і відповідними, так мовити, відомствами. І тут в цьому сенсі міністр дещо може зробити саме як політична фігура. Але якщо говорити в більш такому широкому, так мовити, розумінні, то ясно, що зменшення силового тиску на підприємців, всі ті проблеми, які сьогодні пов'язані з захистом власності, будуть розв'язані в остаточному плані тільки тоді, коли запрацює вся система. І тому в цьому сенсі ми повинні недооцінювати роль, звичайно, окремого міністра або віце-прем'єра в уряді, але з іншого боку, ми повинні розуміти, що без такої командної гри, так мовити, на результат, дуже важко очікувати від однієї особи революційних проривів і змін на краще.
Але оскільки ви згадали особу віце-прем'єра, то скажімо так, що раніше міністром економічного розвитку і торгівлі була людина, яка водночас була віце-прем'єром. Тепер це розділено. І є Валерій Хорошковський, який є першим віце-прем'єром, і є Петро Порошенко, який є міністром економічного розвитку. І Петру Порошенку доведеться якось комунікувати не лише з паном Бродським, як своїм підлеглим, а й з паном Хорошковським, який тепер є його безпосереднім керівником.
Ну, звичайно, тут є, так мовити, питання, тому що ми бачимо, що на сьогоднішній день структура уряду, як система центральних органів виконавчої влади, скажімо, на рівні міністерств, да, вона суттєво змінилася порівняно з тим, що було тоді, коли прийшла нинішня команда до влади, і суттєво змінилася змінюється порівняно з тими намірами адміністративної реформи, які були закладені відповідними указами президента. Якщо відійти, скажімо, там від персоналі, да, хто там що представляє і так далі, я залишаюсь прихильником такого підходу, коли перший віце-прем'єр є одночасно міністром економічного розвитку та торгівлі, тобто має під собою в якості основного інструменту Міністерство економіки, але тим не менше влада може працювати, так мовити, в різних конфігураціях. Головна проблема полягає в тому, щоб конфігурація працювала ефективно, але це вже питання, які виходять за межі, скажімо, тих завдань, які треба вирішувати в економіці.
Так, дійсно, ми тут трохи пішли далі, що називається. Якщо ж повертатися до цих 12 пунктів, пункт номер перший – це прозора, спрощена і зрозуміла система державних закупівель. Державні закупівлі є і в вашій аналітичній записці. Про державні закупівлі говорять так багато і так довго, але ну з того, на жаль, нічого не виходить. Чи реально міністру економіки, економічного розвитку щось зробити з цим?
Ну,
по-перше, і що можна зробити
абсолютно
реально?
Тому що саме через Міністерство економіки проходить, принаймні, левова частка державних закупівель. Справа в тому, що це така сфера, яка потребує проходження між двома крайнощами. От декілька років тому ми вдарилися в одну крайність, ми намагалися контролювати через Міністерство економіки з витрачання бюджетних коштів, що зробило систему закупівель настільки негнучкою і жорсткою, що вона призвела, навпаки, у нас провокувала і нецільове використання коштів і корупцію в цій сфері. От зараз відбувається намагання якимось чином спрощувати цю систему, але тут можна впасти в іншу крайність, можна впасти в знову таки спрощення нецільового використання коштів. Тому
ну, але очевидно, нецільове використання коштів, от воно використовувалось для тому, радіослухачів. Що такий найпростіший приклад — це закупівля яєць по 18 гривень за десяток для зоопарку. Це ну найпростіший такий приклад.
Ви знаєте, як людина, яка в принципі мала певне відношення до державної закупівлі, можу сказати, що от в тих величезних цифрах, які оприлюднюються щодо цільового використання, ну, я думаю, що більша частка – це кошти, які реально витрачені і пішли на потрібні цілі з нормальними цінами і так далі, і так далі. Просто вони не були належним чином оформлені, тому що неможливо було оформити їх адекватно і при цьому виконати ту функцію, яку вони мусили виконати. Ну, через складність з документами, складність з термінами і так далі. Тому неправильно говорити, що, скажімо, це є чисте розкрадання. Тут, але має бути дуже дійсно прозора і доступна система, яка контролює, куди витрачаються бюджетні кошти. Вона має бути доступне для контролю. Ми говоримо про громадський контроль, ми говоримо про залучення громадських структур, які можуть бути уповноважені. Ми говоримо про чітку відповідальність за витрачання цих коштів. І, зрештою, ми говоримо про те, щоб це була максимально гнучка оперативна система. Тому що держзакупівлі вони не лише витрачання коштів.
Ми добре і гарно говоримо, але як це змінити? От, пане Бороковський, наскільки можна і як дійти до того, аби раціонально використовувати систему державних закупівель?
Ну, знаєте, ми кожного разу шукаємо якусь таку чарівну палочку, да, за помахом якої все буде змінюватися. Думаю, що питання вирішується технологічно дуже просто. Очевидно, треба змінювати законодавство, пов'язане із державними закупівлями, і максимальною мірою обмежувати закупівлі у одного постачальника. А другий момент – це, очевидно, розширення доступу тих компаній, які можуть безпосередньо пропонувати свої товари та послуги, і, можливо, певну конкуренцію також треба розглядати і в плані допуску іноземних компаній до ринку державних закупівель в Україні. Це, так мовити, законодавчі речі, які треба врегулювати раз і назавжди. Друге питання — це питання, звичайно, дотримання, так мовити, законів. Ну, поки ми не будемо дотримуватися цього закону, да, поки реально не будуть нести відповідальність за ті чи інші, так мовити, порушення цього закону всі, починаючи від учасників, які могли здійснювати певні корупційні дії, закінчуючи, так мовити, відповідними особами, які несуть відповідальність за використання бюджетних коштів, нічого не буде. Тому тут не треба нічого вигадувати, треба просто взяти і зробити.
Пункт програми забезпечення конкурентної спроможності національної економіки і вирівнювання макроекономічних дисбалансів. Що це за дисбаланси такі? Наскільки, якщо пояснити радіослухачам просто, пане Бороковський, як це зробити і що це за дисбаланси?
Ну, я думаю, що мова йде про ті проблеми, з якими ми на сьогоднішній день зустрічаємося. Ну, скажімо, з одного боку, у нас є певні соціальні зобов'язання держави перед громадянами, і не тільки, скажімо, в плані надання тієї ж самої економічної допомоги, наприклад, аграріям, окремим іншим галузям економіки, і з іншого боку є обмежені ресурсні можливості, да, тобто грошей, умовно кажучи, не вистачає. Оцей дисбаланс треба вирішувати. Тут далі ми перейдемо вже в технічні речі, як це треба робити, але тим не менше дисбаланс ми на сьогоднішній день маємо. Є, звичайно, проблема, пов'язана, скажімо, із диспаритетом цін. У нас дуже сильно розрізняються внутрішні ціни, скажімо, на той же самий газ на енергетичні ресурси порівняно, скажімо, з міжнародними цінами. Це тема дуже болюча, вона є дуже непростою, але ясно, що ми не можемо жити, так мовити, в двох таких, я б сказав би, цінових вимірах, суто внутрішніх цінах, скажімо, і зовнішніх цінах. Можемо подивитися, скажімо, на проблему платіжного балансу. На сьогоднішній день ми маємо хронічний, так мовити, дефіцит сальдо платіжного балансу по товарам, по торгівлі товарами. Значить, тут є також, так мовити, певні проблеми, якими треба займатися, тому що якщо ми маємо велике сальдо, це означає тиск на гривню, це означає велика потреба в іноземній валюті для того, щоб сплачувати, скажімо, за цей імпорт. І відповідним чином це очевидно певні, як сказав би, девальваційні моменти, які не сприяють посиленню нашої грошової одиниці. Тому якщо отак от подивитися по широкому, так мовити, колу питань, то дійсно є отакі от дисбаланси, про які треба говорити. Якщо ми подивимося, скажімо, на структуру зовнішньої торгівлі країни, то наші ключові експортні товари – це металургія, це хімія. Додається сьогодні сільське господарство, але ясно, що експорт має бути диверсифікований, в цьому сенсі менше залежний від кон'юнктури світових цін.
Наступним пунктом цих пропозицій є якраз дієва підтримка експорту шляхом впровадження системи експортного кредитування та страхування ризиків. Два останніх пункти, вони цілком збігаються з тим, про що ви писали в аналітичній записці, це створення цивілізованих умов для земельної реформи. І це дуже складне питання, оскільки тут є ще і проблема несприйняття населення.
Ну, звісно, це дуже чутливе питання. Я думаю, що в тому числі через поширення адекватної інформації про земельну реформу це несприйняття можна подолати. Але перед державою стоїть дуже-дуже відповідальне завдання. Це проводити необхідні соціальні амортизатори, інструменти, які запобігатимуть тому, щоб ця реформа призвела до погіршення матеріального становища тих, хто працює, спекуляції землями сільгосппризначення і так далі. Я думаю, що
коротким висновком може бути лише те, аби вистачило сил, політичної волі на все це, аби зробити. Так?
Якщо є розуміння, значить, можливо, воля також з'явиться.
Про можливості виконання програми, запропонованої новим міністром економічного розвитку та торгівлі Петром Порошенком, говорили перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло та голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський.
Спецпроект «Сандермох. 75 років розстрілу» опублікує імена українців та вихідців з України жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні чи просто щось знаєте про них, пишіть. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Можете телефонувати 044-492-84-39.
Партія «Батьківщина» та інші опозиційні сили мають узгодити єдиний список кандидатів у депутати до початку травня. Відповідну резолюцію ухвалили на з'їзді «Батьківщини», який відбувся 30 березня у Києві. Про те, що підштовхнуло опозицію до об'єднання і як цьому процесові може протидіяти влада, у студії «Радіо Свобода» з журналістом Дмитром Шурхалом говорили політолог Віктор Чумак та політтехнолог Сергій Гайдай.
Опозиція зробила крок до об'єднання. Присутність Арсенія Яценюка на з'їзді, очевидно, має бути свідченням того, що опозиція зможе об'єднатись для спільного походу на вибори. Ще рік тому це здавалося мало ймовірним, от коли тільки починався суд над Юлією Тимошенко, коли завершувала слідство, коли спілкувався з опозиційними діячами, то ніхто особливо не вірив в спільний список. Що змінилося за цей рік, пане Гайдай? Що підштовхнуло опозицію до об'єднання, на вашу думку?
Знаєте, може, я скажу непопулярну думку, але я політехнолог і повинен бачити реальність. Є такий міф українців, що є запит звичайного виборця на об'єднання опозиції. Я хочу сказати, такого запиту немає. Тому що звичайний громадянин України не дуже розбирається, хто з ким там повинен об'єднатися. Він просто хоче жити краще, а як це відбудеться, він не знає. Запит дійсно є у самої опозиції. Тому що влада завжди, люба влада, завжди йде на вибори консолідована, бо партія влади є завжди одна.
Там Ющенко і Тимошенко це спростували свого часу.
Ну, знаєте, да, є виключення, але владі об'єднатися легше. Опозиційні сили – це завжди дуже великий спектр. різних партій, маленьких, великих особистостей, їм об'єднатися завжди важко. А от коли Ющенко і Тимошенко спростували, будучи при владі, був інший приклад, коли дійсно, мені здається, що поки самий вдалий об'єднавчий проєкт опозиційний – це 2002 рік «Наша Україна». Де 9 партій було, а і там була схожа ситуація, тому що якщо б вони не об'єдналися, да, ну, їх б не було. І їм треба завжди об'єднатися, бо це виборча математика. І зараз, я думаю, не все так просто буде з об'єднавчим процесом. І хоча об'єднання – це, скажімо так, єдиний шанс опозиції зараз вижити, я не думаю, що все так гладко пройде, і ми будемо бачити дуже багато проблем з цим об'єднанням.
Пане Чумак, а що може завадити опозиції об'єднатися, на вашу думку?
Тільки що дуже цікава фраза, і правильно, дуже мені воно подобалось, що це об'єднання – це є виборча математика. Є ще політична алгебра. А чи прорахована політична алгебра у цій виборчій математиці? На сьогоднішній день це дійсно, напевно, єдиний правильний крок з точки зору тактичної точки зору, електоральної точки зору, по ходу на вибори, це єдиний правильний крок. Але справа в тому, що цей крок тягне за собою дуже великі ризики і виклики всередині цих партій. Це об'єднання на підставі протесту. Практично вся опозиція...
Це міцна підстава?
Ні, абсолютно не міцна. Це позиція, яка об'єднується на підставі проти. Да? А от за щось, тобто за позитивні якісь результати, ми ще не почули. Тобто ми ще повинні почути, я сподіваюся, принаймні, я сподіваюся, що ми почуємо, за що об'єднана ця опозиція.
В Україні нема партії, яка б була зібрана на підстави не особистості, а ідеї. Якщо казати про особистості, то вони можуть об'єднатися. Тому що якщо у вас немає ідеї, то ви просто виживаєте в політиці, і там працює проста математика. Разом ви можете бути в політиці, і ніхто не буде викинути на свалку історії, на політичну свалку. Але якщо у вас є ідеї, тут є проблеми. Ну як може об'єднатися партія, яка одна за націоналізацію, а друга за вільний ринок? Вони не можуть об'єднатися. Там повинні робити, ну, діяти інші механізми. Ну, наприклад,
а наскільки вдалим може бути ситуативне їх об'єднання?
Ну, щоб вижити, так. Да. Але потім пан Віктор вже сказав, що там буде великі ризики, що вони потім будуть робити, як Ющенко і Тимошенко.
Тобто ми побачимо Ющенко, да. Тимошенко, друга серія. Тільки вже буде замість Ющенка Яценюк, так?
100%. Тому що якщо коли ви вже при владі, вам треба керувати державою, там повинна бути одна ідея, величезна дисципліна, да, і великий запас, ну, як скажу, толерантності один до одного.
Пане Чумак, ви погоджуєтесь з тим, що от є персонально Тимошенко, Яценюк дружать проти Януковича?
Дивіться сюди, от Сергій почав говорити, що не можна дружити проти когось на підставі просто дружити проти когось. А зараз ми бачимо об'єднання лібералів і соціалістів, розумієте? Ну, в принципі, це дві ідеології, які не сумісні між собою, які всі завжди конфліктують між собою. Вони дуже конфліктні між
собою. Вибачте, а чому? Тимошенко ж з Європейською народною партією, яка ніби...
Ні, давайте не путайте Тимошенко і Європейську народну партію. Ми кажемо зараз про Яценюка, про Фронтзвінт і про Батьківщину. Давайте не приплутувати сюди.
Батьківщина співпрацює з Європейською.
Давайте сюди не приплутувати європейські партії, які будуються за іншими принципами. Якщо ми зараз ще скажемо, що в нас взагалі нема партії, то слухач взагалі там розведе руками і скаже, ну, що
є ж партійні списки на виборах, когось же обираємо.
Ви не путайте партійні списки і списки закритих акціонерних товариств, розумієте? Це різні речі. От у нас є не партія, а закриті акціонерні товариства. Так от, що я про що я кажу? По-перше, ми бачимо різні ідеології. Оці ідеологічні основи, на яких збудовані ці партії, вони підтримуються абсолютно різними людьми. І половина людей, яка підтримувала Яценюка ліберала, абсолютно не підтримує Тимошенко соціаліста або соціал-демократа, якщо там будемо говорити. І ситуація така, що можливо це й дасть синергію саме протестних настроїв цих двох величезних груп, які підтримують одну і іншу партію. Але половина або частина якась від них відійде.
Ви зачепили дуже цікаву тему альтернативи. Дивіться, у нас на минулих президентських виборах і Яценюк був як альтернатива, і Тігіпко був як альтернатива. Mm-hmm. І от ми бачимо, що до цих парламентських виборів Тігіпко вже влився у владу, Яценюк влився в опозицію. І альтернативи ми не бачимо.
Запита на об'єднання опозиції немає, а на альтернативу величезний соціальний запит. І тому люди готові сприймати, обманюватися, якщо в комусь підозрюєте альтернативу. Ми думали, що Ющенко – це велика альтернатива. Я за цю альтернативу виходив на Майдан. Мені дійсно здавалося, що от був період Кучми, а зараз буде все по-іншому взагалі. І вдруг я зрозумів, що період Кучми продовжується. Хоча Ющенко мені подобається і сьогодні більше, ніж Кучма, ніж Янукович, але все ж таки це не альтернатива. Система не змінила правил гри, і влада розуміє, що боятися їй треба не опозиції. Вона слабка, порівняно з владою. Боятися треба проти всіх, і тому в нових законах про вибори немає цієї строчки. В бюлетені ми не побачимо проти всіх. Єдина особистість, яка має, яку знають вся Україна, яка має таку ситуацію, що він може стати проти всіх, це Кличко. Але цього не відбулося, тому що Кличко нема зараз політичного мислення, він став там номером 5-7 у опозиції. Да? Якщо б він став грати самостійну гру проти всіх, кажучи, що оця вся система разом зі всіма політиками, які були при владі, це одна система, а я буду першою особистістю іншої системи, він мав би, мені здається, значно більший успіх політичний, чим той, який має зараз.
А наскільки влада може завадити об'єднанню опозиції? Адже ми зараз бачимо, що влада фактично вибила з активної політичної гри два перші номери там і списку БЮТ на виборах, і списку «Наша Україна – Народна самооборона». Ці люди зараз ув'язнені, і дуже велика ймовірність того, що вони просто не зможуть балотуватися на виборах. Тобто я не знаю, що може перегратися в ситуації цій. Ну, хіба що от є вимоги з боку Євросоюзу, інших західних країн, аби ці люди змогли взяти участь у виборах. Але все-таки велика ймовірність, що не візьмуть. А чим ще влада може завадити об'єднанню опозиції і чи їй варто це робити, як на вашу думку?
Їй варто це робити, в неї є ще багато технологічних можливостей. Ну, по-перше, можна фінансувати деякі опозиційні сили і диктувати їм свою волю. Можна народжувати альтернативні проекти, які мають вигляд опозиційних, а такими не бувають. Тим паче, що ми вже сказали, якщо б це в Україні була ідеологічна партія, да, і перехід з партії в партію – це була політична смерть для політика, а зараз поле ідеальне. Да. Тобто, якщо ви побачите, візьмете список тих же б'ютовців колишніх, і тих, що є, в них великий спектр. Тобто вони були і в партії регіонів багато, хто з них був, і у Кучми. Ну, тобто, це дуже легко зараз владі робити з тими політиками, які зараз є при владі.
Наскільки ймовірно, що з опозицією станеться те, що свого часу, з об'єднаною опозицією, станеться те, що свого часу стало з блоком «За єдину Україну», який тільки пройшов, що одразу на кілька поділився фракцій. Велика ймовірність, мала ймовірність?
Ну, майже процентів 90.
Ви погодишся. Об'єднання опозиції сприятиме збільшенню довіри до єдиного опозиційного блоку на виборах? Ну, єдиний – це вже не блок, зараз блоки заборонені.
Давайте так, це не довіра. Довіри у політиків зараз у всіх мало, це, скажімо, шансів. Значно більше шансів пройти на виборах.
Це тимчасовий сплеск консолідації думок.
Про перспективи об'єднаної опозиції говорили політолог Віктор Чумак та політтехнолог Сергій Гайдай. З ними спілкувався журналіст Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org.
Минулого тижня Верховна Рада зареєструвала законопроект про внесення змін до Закону України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних і міських голів. Його подали народні депутати Ірина Геращенко та Кирило Куликов. Йдеться про зміни, які передбачають проведення виборів мерів міст не в один, а у два тури. Проте, чи потрібні містам мери, обрані меншістю, у студії Радіо Свобода говорили народні депутати України Валерій Бондик, представник фракції партії регіонів, та співавтор законопроекту, представник фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Ірина Геращенко.
Це не перша проба представників саме демократичних фракцій зареєструвати подібний законопроект. І так само, наприклад, 2008 року було зареєстровано законопроект.
Ми трошки пізніше поговоримо про той проект, який був 2008 року.
Але насправді цей проект, знаєте, він на часі, і, можливо, таким останнім поштовхом так само для того, щоб ми прискорили нашу роботу над цим законопроектом, стали вибори Кривобухові, коли це невеличке містечко під Києвом, там проживає 35 тисяч громадян, 28 тисяч мають право голосувати. За нинішнього чинного мера проголосували трохи більше 4 тисяч людей, і виходить, що от мера міста у нас управляє людина, яку обрали там 10% громадян. І мова йде не лише про Бухів. Наприклад, в Кіровограді править мер-комуніст, за якого проголосували лише 8% громадян. Насправді, мабуть, це не є правильним, тому що все-таки мер міста – це дуже відповідальна посада, і, можливо, тому у нас мери дуже часто безвідповідальні. У них немає абсолютно ніякої, знаєте, відповідальності перед громадянами, тому що вони усвідомлюють, що там їм треба з владою домовитися.
Чому саме так пізно
звільнення?
Ви реєструєте цей законопроект? Адже якщо вибори відбудуться щонайпізніше, це восени, але вже є інформація про те, що вони мають відбутися влітку, наприклад, у Києві. Так?
Ви говорите тільки про Київ. Наш законопроект стосується не лише Києва, наприклад, чи Чернівців, де так само мають відбутися довчасні вибори цього року. А якщо влада буде діяти згідно закону, ми говоримо про всю Україну. Навпаки, ми завчасно подали цей законопроект, тому що вибори міських голів мають відбутися за кілька років. І тобто в нас є можливість подискутувати на цю тему. Ми раді, що експертна думка так само підтримує цей законопроект. Ми, до речі, отримуємо дуже позитивні відгуки і самі громадян України, які хочуть, щоб головами міст були люди, які мають абсолютно мажоритарну більшість, а не кілька відсотків їх підтримує громадян.
Серед представників вашої партії є прихильники цього законопроекту, наприклад, заступник голови парламентського комітету, профільного парламентського комітету з питань державного управління та місцевого самоврядування, пан Чорноморов, сказав, що це прогресивний законопроект, однак більшість голосувати за нього не буде. Чим пояснюється це?
Я поділяю ту думку пані Ірини, що дійсно міським головою повинна бути людина, яка має найвищий рівень довіри місцевих мешканців. Це є, як правило, людина не політик, це потужний господар чи бізнесмен, будь-яка людина будь-якої професії, але людина, яка своїми вчинками доказала територіальній громаді, що вона має авторитет у цієї громади.
Але я запитувала, чи будуть представники більшості підтримувати цей законопроект?
Бачите, я навмисно не відповідаю на цей законопроект, бо я не знаю думку фракції. Доречно і неетично мені коментувати своїх колег.
А можна мені одну репліку? От мені здається, що в чому, можливо, зараз не щоб наша розбіжність, але мене трошки лякає те, що така почалася дуже потужна кампанія зараз в медіа відносно того, що все-таки мер міста, особливо столиці України, має бути господарем. Мені здається, що це дуже небезпечна насправді дискусія, тому що господарники – це, як правило, люди, які не мають політичної позиції, власне. Так от для мера великого міста це дуже важливо. І знаєте, зводити функцію мера, мені здається, лише до директора ЖЕКа, це так само дуже помилково. Тому що, наприклад, ми можемо згадати кілька дуже важливих історичних прикладів. Да? Аденаура згадаємо. Ви пам'ятаєте, що він був мером Кельна, який не прийняв тоді ключі від Гітлера. І тому він пішов у відставку тоді. Але це насправді ця людина потім довела світові, що він зробив правильний вчинок. Якби це був директор ЖЕКа і господарник, я б переконана просто, що він би ці ключі взяв. Я навпаки якраз вважаю, що мер великого міста, він має бути людиною з позиції, він має підтримуватися певною політичною силою, він повинен мати ідею, ідеологію і принципи. А все інше йому допоможе зробити команда.
Але з іншого боку, тут ви вступаєте в суперечку сама з собою, оскільки говорите про те, що ваш законопроект стосується всіх міст, так само і маленьких, як так, у Бухів і інші, а політиком все-таки має бути мер, очевидно, столиці, ну,
ні,
максимум.
Немає протиріч. Я вважаю, що це все дуже індивідуальні речі. Ви знаєте, насправді тільки люди мають визначити, от який мер на цьому етапі має управляти тим чи іншим містом. Якщо для когось міста, наприклад, ідеальний варіант на цьому етапі бачити на цій посаді, наприклад, вчителя, а чому ні, таке може бути. Або я не знаю, дійсно там людина, яка зробила професійну кар'єру там в іншій галузі. Знаєте, тут немає рецепту, насправді дійсно. От, але мені здається, дуже небезпечно. Сьогодні почалася така справжня масована атака, що ідеальний мер міста це господарник. Я якраз вважаю, що в українських умовах бізнесмен чи господарник це дуже залежна людина. А знаєте, ми вже залежних людей на всіх посадах бачили. Нам не потрібні безхребетні люди на керівних посадах.
Але також і згадайте, ну багато прикладів в історії є. Не хочу розвивати дискусію, це можна зробити за межами ефіру. На своїй тезі наполягаю, що людина, яка має авторитет, і наголошую, що будь-якої професії, я ж так і казав. Але, як правило, це не політична посада. Як правило, є приклади вже в новітній історії України, мери великих міст. Це такі потужні господарники, які могли не дати зруйнуватись своєму підприємству, заводу, шахті. І також вони з успіхом.
Але тут у мене буде запитання таке. Ви кажете, це не політична посада. От ні. На даний момент столицею України це виникає як політична все-таки посада. Чому? Тому що так, керівник міської державної адміністрації, от він і має бути господарником, а за мером там підписувати.
Так, ні, це правильний принцип, до речі, будь-якого такого громадянського суспільства. Розподіл гілок влади. Це наш законодавець до нас ще і втілював, що дійсно розподіл влади законодавча, виконавча, така маленька модель на місцевому масштабі. Є державна адміністрація, є міськрада, Київміськрада в даному випадку. Є мер, який вибраний громадянами цього міста. Це розподіл влади. Це дійсно так воно і повинно було бути б. Якщо вони деякі особистості можуть, які там не справляються або справляються, не мені давати оцінку.
Я пропоную послухати, що думають про вибори мерів міст в один чи в два тури пересічні кияни, перехожі на вулицях міст.
В два. Чому? Так буде краще і достовірніше думка народу. Тому що більш голосів надано одному кандидату.
Мабуть, один. Перший тур зразу. Хто більше голосів має, той мер. Я думаю, що краще. І економія тим паче.
Я думаю, що в один. Тому що це прискорить вирішення всіх проблем. Звичайно, це буде економія коштів і економія, напевно, що часу. І вже буде ясно, хто буде мером і все. Тому що два рази це буде більше ажіотажу. Не приносить задоволення те, що в політиці такий великий ажіотаж, всі говорять про це, а справи ніяк і не вирішуються зовсім.
Два тури – це по-цивілізовано буде. Вони дають змогу людям переосмислити помилки тих, хто був при владі, і зрозуміти, що можуть запропонувати ті, хто зараз на даний момент претендує. Ви знаєте, ми не маємо віри зараз в те, що громадськість вирішує те, хто знаходиться при владі.
Ну, думаю, що в два завжди це буде точніше. Ті, що не потрібні, вже оціються, а будуть обиратись тих, що залишились. Кому більше довіряють, я так думаю.
Такі думки висловили перехожі, і особисто мене там вразила та думка, що немає віри в те, що щось залежить від громади. Оце проблемно.
Тривожний сигнал, дійсно такий рівень довіри до влади взагалі, в цілому. Я поділяю думку громадян, що дійсно це глас народу. Третє влади падає, і будь-яким чином повинні якось доказати, що хоч і демократія річ коштовна, і тільки нічого кращого, як Черчилль казав, немає і гіршого, ніж демократія, але вибори вони повинні бути, якщо ми хочемо рухатись в напрямок демократичного розвитку нашої держави, правової держави.
А чи можна все те, що ви сказали, підняти рівень довіри проведенням виборів у два тури?
Це логічно не пов'язане, я так вважаю. Можна, якщо кандидат на посаду мера дійсно має авторитет і впливова людина, в будь-якому сенсі інтелектуал, визнаний, відома людина, то може це в один тур закінчитися. Навіщо тоді другий тур?
Ну, якраз про це йдеться в нашому законі, що насправді, якщо людина у першому турі якась набирає абсолютно більше голосів, більше 50%, то, звичайно, він має стати кандидатом у першому турі. Але що стосується другого туру, дійсно, тут у виборців є можливість, в тому числі, альтернативи ідеологічної, тому що тоді вже, знаєте, починається там боротьба саме за свого кандидата, немає цього розпорушення голосів. І насправді я розумію, чому от люди говорять про цю недовіру взагалі до виборів як таких, до того, що можуть впливати на їх результат. Знаєте, ми тільки повернулися, наприклад, з Брюсселю, де мали кілька дискусій там з нашими європейськими колегами, експертами. Так ось вони не можуть зрозуміти, як це так, коли у нас, наприклад, виборча комісія, як це було в Обухові, формують не представники тих кандидатів, які йдуть на посаду мера, тому що їх не допустили там різними шляхами до формування цієї комісії, а представники технічних кандидатів, які знялися за день до голосування з виборів, і от вони формують комісію. Нам можна написати ідеальні закони, але на практиці потім виходить абсолютно інша історія. І тому мені здається, що сьогодні для влади це питання дійсно в першу чергу для влади. В першу чергу для влади. Це питання принципове – провести чесні демократичні вибори. Навіть в тому законодавстві, яке це є, допустити всіх до формування комісій, про що би не йшлося.
Знаєте, висновки з головування у Києві зроблені на будь-якому рівні. Посилена команда, яка займається благоустроєм Києва, посилена і відповідальність на місцевому рівні. Я думаю, і правляча коаліція зробить висновки, і будь-які закони, хоча вони не абсолютно і не ідеальні, щоб ми намагалися створити, завжди люди суб'єктивно втручаються в цей процес. І будь-які вибори, розумієте, це технології. І я більш чим переконаний, буде і гречка, буде і інші дрібні технології, і грязні. Все це буде, на жаль.
Від кого?
Від кого, до речі. Будь від якого кандидата, будь від кого. Але при всьому цьому...
А влада може гарантувати, що від цьому, влади не буде брудних технологій?
Влада зацікавлена, як ніхто, бо вона гарантує громадський порядок. Розумієте? І це громадський порядок – це інституція. До речі, і влада будь-як хто зацікавлений, щоб був порядок і спокій в Києві.
Знаєте, що мені здається сьогодні найбільше, я одну репліку дозволю собі, що мені здається найбільше принижує киян і, до речі, і кандидата від влади Попова, що мені здається сьогодні найбільше принижує. Мені здається, що сильна людина і сильна партія завжди перемагає в конкурентній боротьбі. І коли сьогодні ми бачимо, що саме Попов, який, як на мене, він є кандидатом від вашої партії, будь ласка, нехай чесно собі змагається з іншими, але саме його білбордами завішено вже все місто. Ми бачимо абсолютний пріоритет знову-таки на каналі Київ, який, знаєте, як спадщину від Черновецького передався сьогодні Попову. Мені здається, що це свідчить про слабкість влади і викликає таку недовіру киян. Я б радила дуже щиро партії влади поділитися, знаєте, з іншими кандидатами цими рівними можливостями, тому що це сьогодні ваш іспит на демократію в столиці.
Про те, чи потрібні містам мери, обрані меншістю, у студії Радіо Свобода говорили народні депутати Ірина Геращенко та Валерій Бондик.
Продавец всегда хочет продать дороже, покупатель всегда хочет купить подешевле.
Вот за какие такие грехи мы так наказаны этим контрактом?
Я не занимался вашим вонючим газом.
Это просто математическая формула.
Мова йде про наближення ціни споживання газу до європейських цін.
Енергетика в Україні стала справою політичною, але від цього потерпають звичайні люди. Станьте енергетично незалежними. Слухайте рубрику «Енергетична свобода». «Енергетична свобода» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень. Слухайте про це щопонеділка у програмах «Радіо Свобода» та читайте на нашому сайті.
Наступного тижня у Печерському суді Києва починається розгляд ще однієї справи проти екс-голови Міністерства внутрішніх справ Юрія Луценка. Йдеться про обвинувачення у незаконній організації стеження в рамках розслідування справи про отруєння Віктора Ющенка. Про це та більше ми розповідатимемо у передачах «Радіо Свобода». А це була програма «Свобода за тиждень». Її провела Інна Кузнецова, звукорежисер Ігор Ісхаков. На все добре.